con Radio Sagale Americati. Radio Sagale America utata kabega jumaatat galgala keessa saalama walakkaa jalqabega saasaditti meter band 22.25 31 rat Washington DC ra kadabarsu saganta afaan Oromo amma jalqaba. Fagoof dhiyoodha raadiyoo saatalaayitii Naayil Saatii marsariitiif fuula feesbuukii keenya irratti kanneen sagantaa keenya hordooftan dhaggeeffattoota keenya jaallatamoo akkam ooltan. Jimaat amajjii 18 bara 2019 akka lakkoobsa Itoophiyaatti immoo amajjii 10 bara 2011 keessummeessaan keessan irraa namoo daandiiti.
Mootummaan Ameerikaa ardhallee ag tokkoon cufaa oole pirezidaanti Ameerikaatii fi mani marii Ameerikaatti itti gaafatamtuun marii Ameerikaa itti gaafatam qabaniin nama dubbii walti muraa yaa'u jira. Babaruxoolan soraala keeti.
Koreen giddugalaa Ihaadeg haala yeroo ammaa biyyattii keessa jiru gamaagamuudhaan walgayiisaa idilee guyyoota 4 geggeessa ka waggaa xumuratee jira. Oduu dhabuudhaatti deebina. Gareen mirga dhala namaaf falmu Human Rights Watch ummatoonni addunyaa hoogganoota abbaa irree dura dhaabbataa jiran bara 2018 kanuma gochaa turan jechuudhaan gabaasaa isa waggaa baase. Kanarrattis gabaasaa qabna. Kanneen ifka biroodhaaf aga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna dhaggeeffattoota keenya amma duuf gara soraattaa deebin.
Dubbiin pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp Raashiyaa waliin faayidaa hedduu waliin qabaachuuf dubbii dhossaaf ba'ee jedhan kan oowwa deemuu jirti. Akka oduu dhaabaa BuzzFeed irratti baatetti abukaatoo isaallee akka inni koongireesii Ameerikaatti dubbii tan dhossuuf jedhee dhugaan dubbanne Ameerikaan akka inni dhugaatti hin dubbanne gorsee oduu jettutti ba'e. Waan Tiraamp abukaatoo isaa akka inni dhugaan dubbanne dhossee jedhan keessa waan fooqii pirezidaantiin Ameerikaa Raashiyaa keessa ijaarrachuu jira jedhan fa'a. Oduu himaa adoontaatiin namni dubbii tanaanis qarqaaru Michael Cohen adootan beekuu iyyuu beekaa dhosseefii jedhaniitiin gaafachuutti jirani gaafatanii irraa bahaniinnaan paartiin demokiraatiilleen yoo tun dhuga taate tunin waan seeraan namni machiisaa jedhaniitiin ammallee jabeessanii dubbachuu jiran. Afyaayin mani marii Ameerikaa Naansii Pelosiitiif pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp itti gaafatamu qabaniin dubbii walti muraa yaa'u jiran. Pelosiin ag mootummaan Ameerikaa kan cufame banamutti pirezidaanti Tiraamp koongireesii Ameerikaatiif uummata Ameerikaatiif dubbii yookaan ammoo karoora mootummaa isaa kan gannaan dubbatte State of the Union akka inni guyyaa dhibiitti dabarsu gaafatte. Tiraamp illeen Naansii Pelosiitiif miseensotii koongireesii Ameerikaa illeen hujiif Afgaanistaan, Eeshiyaa fi Biraasels ilaa dhaquuf sa'aatiin tokkofteefitti xiyyuur waraana Ameerikaa akka inni jarbaate achiin dhaqu hajajuuf dide akkuma kanaan deemaan isaanii illee hanqatte. Akka ministeerii hajaa alaa Ameerikaa jedhetti lafti dhaquuf yaa'an sun ammatti nagaa waan hin taahiniif yookaan ammoo naga isaaniif sodaachistuu waan taateef hambisan. Ameerikaan har'a waliin guyyaa 28 teessootiif agi tokkoon cufa jirti. Akka kanaan hojjettoota mootummaa Ameerikaa 400 ta'anitti agi tokko hojii irraa oola, agi tokko immoo sa'aatii gabaabduu hojjeta. Yoo hojjetan illee akka fedhanitti mindaa sa'aatiin hin argatanii akkana keessa jiran. Paartii Demokiraat keessa nama hedduutu pirezidaanti Ameerikaa taheetiin dorgomuuf itti caaccaa'u jira. Ameerikaan ganna lamaan dubatti pirezidaantii filatte ammaan tana nama hedduutu Tiraamp buusuuf irratti wal dorgomuu jira. Tiraamp illeen marroo lammeessootiif dorgomuu fi tanatti qophaa'a. Taatullee ammatti ebaluutti akka dansaa deemuu jira. Dubbiin oowwitee fi filannoo jabeeffate yookaan ammoo dorgomsii jabeeffate ebaluutti dur deemaa jedhanii afaan guutachuuf hin geenye. Warri dorgommii tana labsat keessa tokko nama paartii Demokiraat keessaa dorgom Elizaabeet Waaren. Ammaayyuu Ayiwaa fi Niwamshir irra maruu jirti. Dubartiin akka Elizaabeet illeen hedduutu pirezidaanti Ameerikaa ta'uuf dorgomuuf qophaa'u jira. Taamcha qasuu jirtantu raadiyoonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Koreen hojii raawwachiiftuu addoawwee arda marii isaanii fixatanii marii isaanii keessatti jijjiiram itti jiran lafa qabsiisuu fi waan jijjiiram ta'e irratti gufuu ta'e jedhanillee hedduu irratti mari'atanii kan oduun duubatti dachaan. Ijoolleen kaa'imaa injifannoo waraan aduwaa ulfeessuuf Finfinnee miilaan aduwaa dhaquu fi dhaquutti jiran jari kun deemmataan tokkummaa fi jaalala Itoophiyaa jedheen deemmaan tun ammajii tokko hospitaala Minilikii jalqabde waraanni aduwaa kaa Itoophiyaan xaliyaan aate of keessa baafteen guyyaa kan gannuum gannaan ulfeessan. Waldhab naannoo Affaarii fi naannoo Somaalee irratti ammallee godina Asiititti nama 4 lubbuu dhabe, nama 2 fudhatanii dabranii jedhanii as cobte isaanii hin beekne barbaaduu jiran. Akka itti gaafatamaan ittis wanjal godina kana komaander Mohaammed Abdullaahi jedhetti jara Affaariitti daarii isaanii dhufeetiin aanaa Gebelloo keessa waan kan hojjate yaa'e. Naannoon tun lamaan dhiyootanaayyuu akka torbaan dabree asitti iyyuu rakkinnuma kana keessi jirti. Oduu Afrikaa dachaan. Mani murti addunya ICC in wana presidenti Gabo ni fi milo tisa kaduri Loret Bagbo ittin himatan abukato nisa ittin uliyyat kan chakase dubbitan irra debi laluf bellam kabe. Mani murti addunya kunin turban kan kesa Bagbo fi gargara isa Charles Blaine Gowde filannu barkum la mafkudani irratti ilma nama irratti wanjal gudda hujjatani lubbu namat irratti badejadani tin dubbisunin himate. Abukato nisa ammo mani murti uliyyata kan ilaletin mani murti wanjala dubbitana egi ilaalen dubatti dubbintun laftu wantaate fukan ammo ragaan irratti dhiyaate lafa wantaate fakka dubbintun haftu gaafate mani murtii illeen tan irdeebi ilaalu jirak mani murtii jedhetti ragaan irratti dhiyaate gartuu guddaa lafa filannoo sun irratti Bagboon mo'ame irraa buudide dubbin gargosa dachaateetiin nami kum sadii irratti lubbuu dhabe mani murtii dubbitana jedhufu qabate laaluufi jira. DRC Congo Democratic TV Republica jechu flanno presidentumma isi ka jida barte flanno qajeltu wantate fwan irdebi qabati miti jettetin wan waldan Africa gafat ratidid waldan Africa akka mani murti qajelan dubbitan irdebe laletin kardi flanno le irdebeni lakka an gafat mani murti seera bulmate DRC abban flanno tanmo atqata labsuf de mujra umtate fu yak DRC jettetu flanno presidentumma biisuni wan nama party mormitut ke sadurgom Felix Tshisekedi moe wander debian link abdu odun mbaf kaptano
kara gajirtana su Washington DC rakadabru radio sagale America saganta afan romoti Koreno jirawachistu ihadeg walgeisa idle guyota furif geggese hala yero amma biyetti kese jiru gama gamudan arrat umrate jira. Wajira ihadegitti kindesan partile siyasa waldale civilifi partile tumsitota obbifikadu tasamma waye walgeikana kalesa ipsakena nituren. Gabasa iskindir freo erge jala niturihesa.
Koreen hojiraa wachistu addawaawii walgayira maddii kanarratti kan mari'ataa ture jedhu obbo Fiqaaduu Tasammaa haala qabatamaa biyyattii keessaa irratti ta'uu ibsani kunis kutaa sadii of keessaa qabaa jedhan.
Majammariyaw agarai lootu baattakaalai yamattaw bamandarajalai kenyali.
Inni jalqabaa jijjiiramni biyyattii keessatti argame waliigalaan sadarkaa maaliirra jiraa jechuudhaan waliigalteerra ga'u keessumaa demokiraasiin gama babal'isuudhaan tarkaanfii fudhataman kanneen hawaasa biratti abdii kennan gama diinagdeef hariiroo alaa fi hojii dipiloomaasii dabalataa jedhaniiru. Xumura wal waraansa daangaa Itoophiyaa fi Eertiraa gidduu kutaa sana keessatti nagaaf tasgabee argamsiisuuf tarkaanfii fudhataman abbaa biyyummaa biyyattii kabachiisuuf tokkummaadhaan jabinaan ba'u kanneen jedhan of keessaa qabu jedhaniiru. Jijjiirama argame xiinxaluu fi danqaa mudate maal akka ta'e seera dhablummaa olaantummaa seeraa hanna gurmaa'inaan gaggeeffamuu fi qabiinsa mirga dhala namaa haala ammaan dura uumame mootummaan sirreessuuf kallatti jaarmeyaan kun lafa kaa'een hangam hojiirra akka oole ilaalameeraa jedhan inni lammaffaan jabinaa fi laafina jiran irratti fuulleeffachuudha ka jedhan obbo Fiqaaduu Tasammaa.
Matalee ka politikaa paartii jechuu ehdeekin kamasarratu diriitoos gaarum taa'ee.
Keessumaa paartilee siyaasaa kanneen addawaawii uuman waliin walqabatee shakkii jiran giddugaleessa demokiraasii godhachuudhaan. Waan mul'atan tokkummaa hooggansaa gadadeemaa jiruu fi shakkii uumaman akka jaarmeyaatti maal fakkaata isa jedhutu ilaalamee jedhan. Sadaffaan kallattiin itti fufuu irratti olaantummaan seeraa kabajame nagaaf tasgabiin eegamee murtii naqaa akka iddoo isaa qabatu itti fufuus akka qabu jijjiiramni argame akka duubattiin deebine sadarkaa gochuurra ga'uudhaaf abdii uummataa sadarkaa fooyya'eetti ol guddisuudhaan rakkoo jiru dhabamsiisuu jabaatanii ba'uu ka jedhu ta'uu obbo Fiqaaduu Tasammaa dubbatanii jiran. Walga'iin kun har'a naa xumurametti kallattii kaa'ame dooyyaa siyaasaa babal'isuun tarkaanfiin fudhatame garuu rakkoo qabaatus uummanni waan barbaade ifatti dubbachuuf boqochuusa namoota hidhaman gadhiifamanii. Kanneen qabsoo hidhannoo irra turan biyyatti deebi'u dhiittaan mirga namoomaa sirreessuuf tarkaanfiin fudhataman akkasumas sabaa himaan walaba ta'anii gabaasuu fi sagaleen uummataa dhaga'amuu jalqabuun mirga deemokiraasii waliin walqabatan ta'uusaa koreen hojii raawwachiiftuu ibsee jira. gamadi nagdeen tarkaanfiin sirreessuu fudhatamus waggooti darban keessa sababaa jeequmsa siyaasaa tureen diinagdeen biyyattii qabbanaa'unsaa ibsameera. Kanaaf hojii dhabiinsi hanqinni sharafa alaa liqaa gama argachuun dhiibbaa gochuusa kanarratti tarkaanfiin kan fudhatame ta'us rakkoon caasaa kan hin furamiin jiru ta'uun dubbatameera. Namoonni yaaddoodhaan maallaqa iddoo biraatti geessaa turan baankitti deebisuun sharafni alaa argachuu irratti boqonnaa hanga tokko kennuusaa akkasumas lammiiwwan biyya alaa keessa jiraatan kanneen hidda dhalata Itoophiyaa yookaan lammiiwwan Itoophiyaa ta'an hirmaannaa isaan biyya keessatti agarsiisaa jiran dabalaa dhufuunsa jijjiirama guddaadha jedhameera. Dubartoonni gara hoogganaatti dhufuun dhaabbatoonni amantii gidduutti araarri bu'uun caasaa nageenyaa irratti jijjiirama ta'uun tarkaanfii fudhatame jedhamee maqaan dhahameera. Ertiraaf Itoophiyaa gidduutti araarri bu'uun nagaa kutaa sanaaf bu'aa ta'uu fi biyyoota ollaa gidduutti hariiroo gaarii uumuunsaa dubbatameera. Kanneen jijjiirama argame danquuf hojjetan akka jiran uummanni jijjiirama argameef deeggarsa godhu akkatti fufus gaafatame. Paartileen siyaasaa dorgoman karaa nagaan qabsaa'uun akka danda'amu hubachuudhaan marii jalqabuun isaanii kanneen tokkummaa biyyattii addaan qooduun olaantummaa seeraa kabajuu dhiisuudhaan soosso'aa jiranis gocha isaaniirraa akka of qusatan ibsikuun gaafateera. Nagaa fi olaantummaa seeraa mirkaneessuun keessumaa diinagdeen akka jajjabaatu gochuun ergama ijoo ta'uusaa koreen hojii raawwachiistu hubachiisee jira.
Amma immoo gabaasaa keenya taanutti ceena dhaggeeffatoota keenyaa gareen mirga dhala namaaf falmu Human Rights Watch uummatoonni addunyaarraa miidhaa abboota irreetiin irratti geggeessamu dura dhaabbachaa namoota siyaasaa akka sagalee uummataa dhaggeessisaa jiranitti dubbatan garuu garee kaaniif obsa hin qabne ofirraa dhiibaa jiraa jedha. Gabaasaa isa waggaa baase kana keessatti bara 2018 dimokiraasii biyyoota addunyaa gama lixaa keessatti abboota irree irratti mormiin geggeessamu guddataa akka deeme dubbata Human Rights Watch. Zalaatka Hoog akka gabaasteetti kamisa dabre kana uummanni Sudaan ka 1,000 lakkaa'amu bilisummaa nagaaf haqa jechuudhaan gara masaraa pirezidaantummaa magaalaa Kaartuum keessaatti hiriiruudhaan akka pirezidaant Omar Hassan al-Bashir taayitaa gad lakkisan gaafatee jira. Kan bara 1989 taayitaa hoogganummaa Sudaan qabatan al-Bashir eega sana as abbaa irrummaa cimaadhaan biyyattii bultaa turan. Human Rights Watch irraa Kenneth Ross akkana jedhu.
If you're an autocrat, it's very convenient to violate human rights. It's the way you stay in power. It's the way you fill up
your bank account. Yoo abbaa irree taate mirga namaa sarbuudhaaf baay'ee mijata. Haala sanaani kan aangoo irra turtu. Gama sanaan kan keeyyata baankii keetii gabbifattu. Kana kanaaf kan mootummoonni mirga namaa sarbani.
Maaleeziyaa fi biyyoota Maldives keessatti muummee ministeroota malaammaltummaadhaan beekaman uummatoonni sagalee filannootiin ofirraa kaasanii jiran. Armeeniyaa keessatti hiriira mormii uummataa geggeessameen muummichi ministeeraa biyyattii taayitaa gad lakkisan. Itoophiyaa keessatti dhiibbaa uummanni kaa'een mootummaan cunqursaan yeroo dheeraaf biyyattii irra ture muummicha ministeeraa ajandaa haaromsaa qalbii hawate geggeessuutti seenaniin bakka buufamee jiraa jedha gabaasaan Human Rights Watch. Biyyoota addunyaa gama lixaa keessatti hirreen bultummaan hoogganootaa salphaa miti. Garuu godaantonni baay'een gara Awurooppaatti seenuu dabalatee jijjiiramamuu mul'atan akka hoogganoonni kun akka sagalee uummataa dhageessisanitti dubbatanii fi gara baayirrummaatti guddatan taasisee jira. Muummichi ministeraa Hangarii Viktor Orbaaniif pireezidaantiin Poolaand Andreej Duudaa kana keessatti maqaa dhaamanii jiru. Yuunaayitid Isteetsi keessatti immoo imaammatoota sodaa uuman ka pireezidaant Tiraamp uummanni sagalee filannoo kenneen fudhatama dhorkatee jiraa jedha gabaasaan kun. Kenneth Rose akkana jedhu.
If you look around the world, there is pushback at the popular level too. I mean, even in the United States, the midterm elections.
Osoo amma gulantaa addunyaatti hubatte Yuunaayitid Isteetsiin dabalatee dhiibbaa uummataatu jira. Fakkeenyaaf filannoo bara aangoo walakkaa yookiin midterm Ameerikaa keessatti ta'een imaammata mamancaasaa Doonaald Tiraampiif diddaa yookiin mormii uummataatu mul'ate. Filannoon sun ejjennoo isaanii kan itti mul'isanidha.
Barreessaan lammii Saawudii Jamaal Kaashoogii ajjeessamuudha booda biyyoonni akka Jarmanii, Deenmaarkiin Finlaand meeshaalee waraanaa Saawudiitti gurguruu dhaaban jedha gabaasichi. Garuu wanna addunyaa irratti mul'ate marti waan gaariidha jechuun hin danda'amu jedha jira. Akkasuma akka gabaasaan Human Rights Watch jedhutti Chaayinaa keessatti dhiittaan mirga dhala namaa musliimota Uyghur irratti hammaatee jira. Walitti bu'iinsawwan Siiriyaa, Yemeniif Myanmar keessaa akka hoogganoonni abbaa irree biyyoota kanaa dhiittaalee mirga dhala namaa babal'aa geggeessan taasisee jira jedhe jira. Kan dhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Baankiin Hojii Gamtaa Oromiyaa tajaajila kennu lammiiwwan biyya alaa keessa jiraatan akka itti fayyadaman haala mijessuuf jecha kutaalee biyyoota giddu galeessa bahaa fi Yuunaayitid Isteets keessatti hawaasa Oromoo waliin marii gaggeessaa jira. Sanbata dabre kana hawaasa Oromoo Waashingtan DC'f naannawa ishee waliin mari'atee jira. Pireezidaantii baankichaa Obbo Dirribee Asfaa Hurrisaa waliin marii gaggeeffame kutaa duraa kaleessa dhiyeessuun keenya ni yaadatama. Jaallanneen gaaffii dhiyeessiteen kutaa xumuraa kana kanarraa eegalla.
Gara Yuunaayitid Isteets kana imaltuu dhuftaniittu haga ammaatti Oromoota magaalaa kam keessa jiran dubbistan?
Hawaasa koominitii Oromoo North America keessa jiran baay'ee arganne, waliin marii gaggeessine. Yeroo calqabnu Portland Oregon irraa calqabne, Seattle, Minnesota, Las Vegas, Colorado, DC fi Atlanta hawaasa naannoo kana jiran waliin waa'ee dinagdee fi fuulduraaf akkamitti dinagdee biyyaa keessatti hawaasni kun hirmaachuus danda'a, akkamitti wal ijaarames waan babal'aa yaaddame wal ijaarree hariiroo dinagdee keessatti fi jireenya hawaasa keenya jijjiiruu dandeenya kan jedhu irratti marii bal'aa gaggeessineerra.
Hagam simatamtan?
Baay'ee gaariidha. Waan eegne ol nuti ta'e dinagdee keessatti hirmaachuudhaaf fedhiin hawaasni keenya qabu, rakkooleen kanaan dura jiran karaa adda addaatiin jiran karaa biyyaatitti deebi'anii investimentiitti yaaduudha kan jiran yeroo fooyya'e kana keessatti hawaasni deebi'ee biyyatti hojjechuudhaaf hojjechuus baatu asiis taa'ee ogummaa qabuu fi waan qabuun hawaasa isaa gargaaruudhaaf gammachuudhaan simannoon kan jiru mariis akka abbummaatitti ol ga'ee dhufee dhaggeeffachuu qofa osoo hin taane akka abbummaatitti fudhatame marii bal'aatu gaggeeffame baay'ee gammanneerra.
Imaltuun keessan kun iddoo adda addaa itti fufamoo?
Iddoo asiin dhufini Midilistii deemnee turre biyya Saawud Arabiyaa turre. Imireetis magaalota adda addaa, Saawudis magaalota adda addaa irra deemnee hawaasa keenya mari'achiisaa turre. Ameerikaa dhufne, Ameerikaas bakka nu hafee waliin ga'uu nurraa eegama. Amma muuxannoon asirraa arganne hubannoo hawaasni keenya qabu, hubannoon waliin qabaachuu qabnu baay'ee akka ifa ta'u nuufillee waan hin galle karaa hawaasarraa waan baranne qabna. Hawaasnis waan nurraa barate baay'ee qaba jennee abdii qabna. Kanaaf irra deddeebinee hojjechuun barbaachisaadha jennee itaman.
Baankii biyya alaa kan wajjin hojjettan qabdu warra akkasii biyya alaatiitti hirmaachuu barbaaduuf jechuu koota?
Warri biyya keessatti hirmaachuu barbaadu normaalii baankoliin biyya keessa jiran hunduu xiqqaates baay'atees baankii alaa wajjiniin hojjetu qabu. Korrespondanti baank akkaawunti kan jedhamu jira. Baankoliin isa qabaatan malee daldaluu hawaasa ala jiruun walitti dhufuun baay'ee nama dhiba. Kanaaf hin qabna. Keessumattuu Awurooppaa keessa jiru baankoliin kan akka Commerce Bank, Society General, Unicredit, Bank of Beirut kunniin karaa Awurooppaatiin hin jiru. Bank of China doolaarii keenya baay'ee baankii kiliirii nu godhu. New York damee qaba. Reemi keenya Beijing irra jira garuu New York irraa hin darba. Baankoliin Afrikaa keessa jiranis kan akka Eco Bank, Kenya Commercial Bank. Baankoliin adda addaa jiru. Ameerikaa keessaa amma baankii guddaa biraa wajjiniin hojiirra jirra. Due diligence kan hojjechaa jiru jirra. Isa babal'isaa deemne hawaasni yoo biratti dhufanii herreega bananii qusannoo adda addaa gaggeessuudhaan yaalan akkaataa ittiin horii isaanii gara herreegatti galchan karaa siivist koodii keenyaatiin herreegatti galchanii wajjiniin fayyadamuu akka danda'an goona. Babal'isaa deemna malee warra qabeenya hin qabna. Walidhannoo baankolii addunyaa wajjiniin hin qabna jechuudha.
Egaa isa kanatti hirmaachuu fi lammummaa biyya alaa Oromoonni qaban attamitti ilaalamu?
Baay'ee barbaadamani. Karaa dinagdee kun dhufuudhaaf hawaasni keenya kan ala jiru hawaasa guddaadha. Hawaasa bal'aadha. Hawaasni kun hawaasa sadii turraa eegama normaalii. Hawaasa kanarraa bu'aan fayyadamee eegamu tokko beekumsa. Ekspoojariin isaan qaban, hubannoon isaan qaban, dinagdee irratti ta'ee, teeknoolojii irratti ta'ee, humna namaatti irratti ta'ee beekumsa isaan qaban bal'aadha jedhamee eegama. Karaa biraatiin teeknoolojii adda addaa, hubannoo teeknoolojii addunyaarra jiru kan biyya jiru ol waan qabaniif teeknoolojiis fidanii dhufan jedhamee eegama. Karaa biraatiin kaapitaala wal gurmeessanii yoo wal ijaaranii dhufan wanti xiqqoos yoo walitti mobilaayiz godhan kaapitaala guddaadhaan dhufuu hin danda'u. Waan gurguddaa sadeen kana walitti dhaanii yoo dhufan hojjechuu hin danda'ama jedhamee kan eegamu. Bal'inaan eegama. Oromoon keessumattuu abbaa biyyummaa sanii deebisuudhaaf siyaasni akka jirtu ta'ee dinagdeen yoo abbaa biyyummaa hin mirkaneessine ta'e siyaasan qofa abbaa biyyummaa eeggachuun waan hin danda'amneef karaa adda addaatiin humna qabuun hunda wal ijaaree biyya sanarratti fookas godhee dinagdee keessatti hirmaatee akkuma saba biraa walqixee ta'ee too yoo danda'ame caale yoo hanqatee walqixee ta'ee dinagdee biyya san keessatti hirmaachuun isaa filannoo qofa odoo hin ta'in dirqamas ta'ee akkaataa san hin deemuu qaba. Ergaan nuyi qabnu keessumattuu hawaasni Oromoo ala jiru waa'ee dinagdee biyya keessa jiru hubachuudhaan sharaa sana alaa yoo ergu karaa baankii keenyatiin akka hawaasni fayyadamu gochuudhaaf humna hawaasa kanaa ijaaruun nurraa eegama. Herreega qusannoo banatee herreega adda addaa banatee dinagdee keessatti biyyattis galee karaa ittiin daldaluttis wal ijaaree dhufuu qaba. Karaa investimentiitiinis dhuunfadhaanis dhufuu danda'a rakkoon qabu. Ogurmaa'ee garuu waan guddaa ijaaruudhaaf waa baay'ee gumaachuu hin danda'a. Karaa ragaa walii kennuu fi dinagdee irratti hariiroo import export irratti walitti hidhamee danda'u irratti hawaasni keenya bal'inaan akka hirmaatu kan duukaa dhaabbatu akka wal ijaarree dinagdee hawaasa Oromoo karaa bu'aa qabeessatti jijjiiruu dandeenyu dhaamsa koo dabarsuun barbaada.
Obbo Dirribee Asfaaw deebiinaa laattaniif maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatoomaa.
Sinaaf feeru keessanis galatoomaa isinis jiraadha.
Kadhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromootti dhaggeeffattoota keenya gara qophiittaa nutti jenna. Kadhageenyeef kadubbisnerraa. Magaalaa Amboo mana barnootaa Sanqallee keessaa kabaratu dargaggoon tokko irrina qaamaa cimaa silaa isaa kuffiisaa hambisuu danda'u irra cehee gara fuulduraatti paayileetii ta'uudhaaf akka carraa qabu yookaan immoo akka carraaqaa jiru dubbata. Taarikuu jedhama gabaasaa keenya Naakoor Malkaatu asoosiisee gabaase.
Yeroo barnoota isaa xumuru balaliisaa xiyyaaraa ta'uu barbaada. Haa ta'u malee harka isaa miti.
Kaayyoon koo paayileetii miila kootiin xiyyaara oofuun barbaada.
Abjuu isaa dhugoomsuuf cimee akka baratullee himee jira. Hangam harka lama hin qabaannes akkuma barataa kamiittuu daree keessa taa'ee barachuu fi barreessuu irraa waan isa daangeessee akka hin jirre seenee ijaan ilaaluu danda'ee jira. Barcuma akka inni miila isaarra kaawwachuun taa'ee barreessuu danda'u mijeeffameef irratti barreeffama miidhagaa miilaan kataba. Qulqullinni barruulee isaa kan ajaa'ibaati. Nama harkaan barreessee gachisiisa. Humni tokko akka irraan buune ilaaleen jira. Maal barreeffama qofa fakkii inni kaasus fakkii kaasuunis kan itti geetu hin jiru. Yeroo daqiiqaa shan hin guutne keessatti fakkii abaaboo kaasee natti kennee jira. Waan ariitiin ammuma kaasinaan jetteef malee osoo dursitee natti himteetta ta'ee fakkii kana caalu meeqansiif kaasaa tureenaan jedhee jira. Bara darbe wal dorgommii fakkii kaasuu Amboo Yuunivarsiitiin barattoota mana barumsaa sadarkaa tokkoffaa Amboo keessa jiran jidduutti adeemsiseen tokkoffaa ba'uudhaan badhaafamuu isaallee natti himee jira. Maal kaasee akka badhaafames ni dubbata taarikuun.
Fakkii maaliitti amma kan kaaste?
Fakkii abaaboo.
Fakkii abaaboo kaaste? Kanaan dursa fakkii kaaste badhaasa argatte taa jedhame?
Fakkii dalagaa baay'ee kaasee Amboo Yuunivarsiitii na shallame.
Bara meeqa?
Bara 2010.
Fakkii kan haaromsaa Abbayyaan ala? Fakkii kan maalii kaaste beekta kanaan dura?
Waan manatti dhufe horiis taanaan abaabaas taanaan waan maaddee mukaas bineensas hunda lakkaasa.
Hiriyaan isaa barataa Yaarii Tafarraas kanuma dhugaa ba'a. Xiyyeeffannoo inni barnoota isaaf kennuun jalqabuudhaan dhimma hiriyummaa isaaniis ibsa.
Ani hiriyaa tariku margati ega tariku marga akar gitaniti arkan qabu garu arkan qabu jechu baaye barata cimaada barum sanis punni barifamni ni milan barreswani arkan akasit barechen barresu enna mucan kun barato cimaada topteni ke sajira barum safedi qaba wanu ndayu nu fana tabata kwasi ilsin tabata wan adade notil gamachit ni safana na inqwata worrasase ina jajama mucan kun buna mabaye tu isa abjaif sifate nu fi baaye jalanna amma yero guddatu mal taw warbanna na kan kan ni pilotti taw barawada inta asimo ani abdin qaba kan ni pilotti taw barata cimada
kato mal taw warbanna
ani na gudda doktari taw barbada
persistun tariku afan inglizi versisen brani guta wai cimnaf kutanno ni barnotaf qabu akastipsani jiru
barata tarikun kuni barata mila akka harkatti godate kan baracha jiru da duga dubachu da fi akka kan harka cala ti qabani ti akka baracha jiru da kan arga jiru echu even barefamni isa wanta argamu dando amargu dande san kana ba equality kan gawura barata heddu hirmatu da akasmatrile mulata gudda kan qabu fulduratti akuma margitan kana mulannisa mulata heddu gudda kan teeda
rakkun qaamii dhammaa kun kan uumamaan dhufe malee erga dhalatee kan itti dhufe miti jedhu haati isaa Dibalaayinas Nuguse. Ijoollee 6 keessaa taarikuun isaa 4ffaa ta'uu himanii mucaan koo akkaataa akkamiin deemuu danda'a, barachuu danda'a, carraan isaa fuulduraa maal ta'a kan jedhu na yaaddessaa ture jedhu.
Dhaloota mucaa kanaarra 94 dhalate mucaa kana maadhan godha akkaataa kamiinaan mucaan barachuuf danda'a deemuuf danda'a kan jiru baay'een yaadda'a tureef akkuma waaqayyoommoo taasisetti ol jedheen deeme luka isaa harka waaqayyo harka isaa miila taasiseef har'a nama baratee sadarkaa kana qaqqaba gaunatti fakkaannee ture har'a kutaa 8 ga'eera barataa goobaziidha cimaadha miilaan akkana akka harkana qabutti miilaan gargaarama.
Lammii Ameerikaa kan taate Jessica Cox akka lakkoofsa Itoophiyaa bara 2006 yeroo Finfinnee dhufte ilma isaanii waliin wal arguu himu Aadde Balaayinas. Jessicaan akkuma ilma koo harka lamaanuu kan hin qabne yoo taatu miilaan xiyyaara balaliisuu danda'u ishee taarikuutti himteetti jedhan Aadde Balaayinas. Kunis immoo booreetti uumuun mul'ata inni nama guddaa ta'uuf qabu dachaa taasiseef jedhani jiru.
Kasaa qaama miidhamtuudha xiyyaara hoofti Jessica jedhamti Ameerikaa irraa dhufte wal quunnamtii booleera taasiseera. Kanaafu akka ishee kana ciminaan baratee sadarkaa akkanaa kanaa qaqqabu mootummaanis gargaaraa gochuu qaban jedha.
Taarikuun bara kana qormaata biyyaalessaa seensa kutaa 9ffaa kan fudhatu ta'a. Kutaa 9ffaa seenuuf qophaa'uun isaa haadha isaaf yaaddoo ta'u dubbatanii jiru. Maaliif laata?
Fuulduraatti mucaan kun kutaa 8 gara 9tti darbaa baratee sadarkaa kana qaqqaba kan hin jiru baay'ee natti dhaga'amaa jira. Har'aan qabeenyaan qabu qabeenyaan koo dafqaan bulaadha mashataa nagadeen bulaa akkaataa kamiin mucaan kun asii dabalaallasee barachuu danda'a. Ani amma hin danda'u humni koo barsiisuudhaaf humni koo hin danda'u mootummaan immoo mucaa kana dirqama maal fakkaata mucaan kun asii tamalaallasee barachuu danda'amo hin danda'u jedhee keessa laalee mucaa kana deeggarsa gochuu fi akka danda'uun barbaada jechuudha.
Barataa taarikuu margaa hangam qormaatni abdii kutachiisaa ta'e itti dhufu barnoota isaa jaallatuuf kaayyoo inni bakka guddaa ga'uudhaaf qaburraa waan isa gufachiisu akka hin jirre dubbatee jira. Dhaamsallee dabarfatee jira.
Barattoota warra hin baranneef narraa laalaa baradha jedhee isaan gorsa isaanis akkasaan narraa laalaa baratanis bakka akkasaan yaadan isaan taasisa.
Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.
Haji lammata oduu deebi'ee sanitti ma dubbiin pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraampiif Raashiyaa wal qarqaaranii filannoo Ameerikaa waliin dhaanii fi faayidaa wal irra argachuuf hojjetan jedhan kaan oguwaa deemuu jirti akka oduun dhaaba baasfiid irratti baatetti abukaatoon isaallee akka inni beeka dhar dubbateetiin kongireesi Ameerikaa illee dhar tolchiisu itti himee jechuun jiranii kanallee qorachuu jiran. Afiyaayimman marii Ameerikaa Naansi Pelosiitiif pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp itti gaafatam qabuun dubbii walirratti muruu jiranii Pelosiin haga mootummaan Ameerikaa kacuufan banamutti pirezidaanti Tiraamp kongireesi Ameerikaatiif State of the Union yookaan ammoo haasaa kongireesiin pirezidaantiin Ameerikaa gannuum gannaan tolcha akka dhaabu yookaan ammoo akka guyyaa jijjiir gaafatanii Tiraamp ammoo Naansi Pelosii siif miseensoti kongireesii Ameerikaa imaltuu sila Eeshiyaa fa'a Afgaanistaan fa'a dhaqaniif jedhanii akka xuyyuurii hin kennamneef ajaja. Mataan oduu kakkanu.
Raadiyoon Sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a 2:00 walakkaa jalqabee haga sa'a 3:00 meetir baandii 22 yookaan kiloohertzii 13765 meetir baandii 25 yookaan kiloohertzii 12 afurtama akkasumas immoo meetir baandii 31 kan kiloherzii 9485 wixata haga jimaataatti qophii afaan oromootiin dabarsu asirratti raawwata. Gama keenyaan wixata walitti deebina dhaggeeffattoota keenyaa nagaatti bula. Amma sagantaa afaan amaaraatutti fufa.